46-րդ. Մացկոն ապրեց մինչև իր կյանքի երջանիկ օրերը, և հաճախ էր հարևաններին ասում, թե ավելին է ստացել, քան ինքը սպասում էր. Նույնիսկ ծերությունը միայն ճերմակեցրել էր նրա մազերը ու մորուքը, բայց նրանից չէր խլել ուժն ու առողջությունը. Նրա սիրտը լի էր այնպիսի մեծ խինդով, որպիսին երբեք չէր ունեցել. Նրա երբեմնի խոժոր դեմքը ավելի ու ավելի բարեհամբույր էր դառնում, իսկ աչքերը ժպտում էին մարդկանց սիրալի ժպիտով. Հոգու խորքում նա համոզված էր, որ ընդմիշտ վերացել է ամեն չարիք, և այլևս ոչ մի հոգս, ոչ մի դժբախտություն չի մռայլի իր կյանքի օրերը, որոնք հոսում էին վճիտ առվակի պես հանդարտ. Պատերազմել մինչև ծերություն, իսկ ծերության հասակում տնտեսություն վարել և կարողությունն ավելացնել թոռների համար. Միշտ այս էր եղել նրա նվիրական իղձը, և ահա այդ իղձը իրականացել էր լիովին. Նրա տնտեսությունն ընթանում էր յուղածի նման, անտառների մի խոշոր մասը կտրված էր, և ամեն գարուն ցանված խոպաններում թավիշ էին կապում հացաբույսերը. Հարստությունը շարունակ ավելանում էր, արոտներում արածում էին 40 զամբիկ իրենց մտրուկներով, որոնց ծերունի ասպետը ամեն օր նայում էր հիացմունքով. Ոչխարների հոտերն ու կովերի նախիրները արածում էին բացատներում ու հարոսներում. Բոգդանեցը բոլորովին փոխվել էր. Անցյալի այդ լքյալ դաստակերտը դարձել էր մարդաշատ, ունևոր գյուղ, և մոտեցող ճամփորդին դեռ հեռվից զարմացնում էր իր պահպանական բարձր աշտարակով և ամրոցի պարիսպներով, որոնք դեռ չէին սևացել, և իրիկնապահին ոսկե գունում ու երկներան գում էին մայրամուտի արևի շողերի տակ։ Ծերունի Մացկոն ամբողջ հոգով ուրախ էր այդ հարստության, տնտեսության ու հաջողության համար, և չէր առարկում, երբ մարդիկ ասում էին, թե նա հաջողակ ձեռք ունի։ Երկվորյակներից հետո մի տարի անց աշխար եկավ երրորդ տղան, որին Յագեն կամ ի պատիվ և ի հիշատակ իր հոր Զիխ անունը տվեց։ Մացկոն ուրախ ընդունեց այդ ծնունդը, և ամենևին չէր անհանգստանում, որ եթե այդպես շարունակվելու լինի, ապա այնպիսի դժվարությամբ ու ջանքերով կուտակված հարստությունը մաս-մաս պիտի լինի։ «Ինչ ունեինք մենք»,  այդ առիթով նա մի անգամ ասաց Բիշկոյին։ «Ոչինչ, բայց ահա, Աստված տվեց»։ «Ծերունի Պակոշ Սուլիսլավցին», ասում էր նա, «մեկ հատիկ գյուղ ունի և 22 տղա, բայց ահա նրանք էլ քաղցած չեմ մնում. քիչ օղ կա թագավորությունում ու Լիտվայում. քիչ գյուղեր ու ամրոցներ կան այդ շանվորդի խաչակիրների ձեռքում. Հեյ, մեկ էլ տեսար Աստված հաջողեց, և ամեն մեկի համար հիանալի անկյուն կգտնվի, որովհետև այնտեղ ամրոցները կարմիր աղյուսից են կառուցված, և մեր ողորմած թագավորը նրանցից կաշտելյանություններ կստեղծեր»։ Հետաքրքրական է, որ այդ ժամանակ Օրդենն իր հզորության գագաթնակետին էր կանգնած. Հարստությամբ մարզված զորքի թվով գերազանցում էր արևմտյան բոլոր թագավորությունները, բայց ծերունի ասպետը խաչակիրների ամրոցները համարում էր իր թոռների ապագա բնակավայրերը, և Յագելլոյի թագավորության մեջ շատերն էին այդպես մտածում, ոչ միայն նրա համար, որ դրանք վաղեմի լեհական հողեր էին, որոնք զավթել էր Օրդենը, այլև նրա համար, որ գիտակցում էին իրենց հզոր ուժը, որը եռում էր ժողովրդի կրծքում և ելք էր որոնում բոլոր ուղություններով։ Ամրոցի կառուցումն ավարտվեց Բիշկոյի ամուսնությունից միայն 4 տարի հետո, այն էլ ոչ միայն Բոգդանեցի, Զգոժելիցու և Մոչիդոլու գյուղացիների ուժերով, այլ հարևանների ու մանավանդ Վիլկ Բժոզովցու աջակցությամբ։ Ծերունի Վիլկը որդու մահից հետո բոլորովին մենակ էր մնացել, և շատ էր մտերմացել Մացկոյի հետ, իսկ հետո էլ իր սրտում տեղ էր տվել Զբիշկոյին և Յագենկային։ Մացկոն ամրոցի սենյակները զարդարեց այն ռազմավարով, որ կամ իրենք էին խլել, կամ ժառանգել էին հյուրանց սպիխովցուց։ Դրանց ավելացրեց աբբահորից մնացած իրերը, և այն, ինչ Յագենկան էր բերել տնից։ Ստացվեց մի փառավոր բնակարան։ Սակայն Զբիշկոն իր կնոջ ու երեխաների հետ ամրոց տեղափոխվեց միայն 5-րդ տարում, երբ կառուցվեցին նաև մյուս շենքերը, գոմերը, սարայները, խոհանոցները, բաղնիկները, դրանց հետ էլ ստոր երկրյա դամբարանները, որ ծերունին կառուցեց քար ու կրով, որպեսզի երկար դիմանա։ Սակայն Մացկոն ինքը ամրոց չփոխադրվեց։ Նա գերադասեց մնալ հին տանը, և որքան էլ Զբիշկոն ու Յագենկան խնդրում էին տեղափոխվել, նա մերժում էր, իր որոշումը բացատրելով այսպես. «Ես պիտի մեռնեմ այնտեղ, որտեղ ծնվել եմ»։ Բանն այն է, որ Գժիմալիտների ու Նալենչեցիների պատերազմի ժամանակ Բոգդանեցը հիմնովին վառվեց. այրվեցին բոլոր շենքերը, բոլոր խրճիթները, նույնիսկ ցանկապատերը. Միայն այս տունը մնաց. Մարդիկ ասում էին, թե նա կրակի բաժին չի դարձել, որովհետև տանիքին շատ մամուր է ունեցել. Բայց ես կարծում եմ, որ դրա մեջ Աստծո ողորմածությունն է խառը, և նրա կամքն է եղել, որ մենք այս տունը վերադառնանք և այստեղից նորից բազմանանք. Մեր ռազմական արշավների ժամանակ ես հաճախ դարդ էի անում, թե վերադառնալու տեղ էլ չունենք. Բայց ես իրավացի չեմ եղել. Թեև իսկապես, որ մի կարգին տնտեսություն չունեինք, և վերաններս դնելու բան էլ չկար. Բայց կար մի անկյուն, որտեղ կարելի էր գլուխը դնել ու հանգիստ առնել. Դուք երիտասարդ եք, ձեր բանն ուրիշ է. Բայց ես կարծում եմ, որ եթե այս հին տունը մեզ չի լքել, ապա ես էլ իրեն չպետք է լքեմ»։ Եվ նա մնաց, բայց սիրում էր հաճախ գնալ և հիանալ հոյակապ ամրոցով, համեմատել այն նախկին բնի հետ, տեսնել Զբիշկոյին, Յագենկային և թորնիկներին։ Ամեն ինչ, որ նա տեսնում էր այստեղ, մեծ մասամբ իր ձեռքի գործն էր, և նրա սիրտը լցնում էր հպարտությամբ ու հիացմունքով։ Երբեմն ծերունի վիլկը այցելում էր նրան, բուխարու առաջ նստած զրուցելու, կամ թե Մացկոն էր գնում Ժոզովո նույն նպատակով, և ահա մի անգամ նա նրան իր մտքերն արտահայտեց նոր կարգերի մասին։ «Գիտեք ինչ, երբեմն ես նույնիսկ զարմացած եմ մնում. բոլորին հայտնի է, որ Զբիշկոն եղել է և կրակովում, թագավորի ամրոցում, որտեղ քիչ մնաց պիտի գլխից զրկվեր, և Մազովիայում, և Մալբորգում, և Իշխանյանուշի մոտ. Յագենկան նույնպես առատության մեջ է մեծացել, բայց և այնպես իրենց սեփական ամրոցը չունեին. Իսկ հիմա ես ձեզ կասեմ. այնպես են ապրում, որ ասես ուրիշ տեսակ չեն էլ ապրել. Ման են գալիս ձեզ ասեմ սենյակներում, ման են գալիս ու հրամաններ տալիս ծառաներին, իսկ որ հոգնում են, նստում են հանգստանալու, ոնց որ իսկական կաշտելյան ու կաշտելյանուհի. Մի սենյակ ունեն, որտեղ ճաշում են սոլտիսների, վերակացուների ու սպասավորների հետ, և այդտեղ նրանց երկուսի աթոռները բարձր են մյուսներից, և բոլորը նրանցի ցածր են նստում, և սպասում են, մինչև որ տերերը իրենց ամանները լցնեն. այնպիսի պալատական կարգեր են, որ հաճախ ես ինքս էլ ստիպված եմ լինում ինձ հիշեցնել, որ դրանք ինչ-որ մեծամեծներ չեն, այլ իմ եղբորորդին է իր կնոջ հետ, որոնք իմ ծերուկիս ձեռքն են պաչում, ինձ սեղանի գլխին են նստեցնում և իրենց բարերարն են անվանում. «Հենց դրա համար էլ մեր Տեր Հիսուսը իր օրհնությունը չի խնայում նրանց»,  նկատեց ծերունի վիլկը։ Ապա գլուխը տխուր օրորելով նա մեղրագինին կուլ տվեց, երկաթե ունելիով բուխարու մեջ վառվող ածխակոթերը շարժեց ու ասաց. «Իսկ իմ տղան ոնց զոհ գնաց»։ «Աստծո կամքն էր»։ «Պարզ է»։ «Նրա մեծ եղբայրները 5 էին»։ «Նրանից էլ շատ առաջ զոհվեցին»։ «Ասենք դուք այդ լավ գիտեք»։
հասկանալի է, Աստծո կամքն է։ Բայց այս վերջինը բոլորից ուժեղն էր։ Իսկական վիլկ, ու եթե չզոհվեր, գուցե այսօր նա էլ իր սեփական ամրոցում նստած լիներ։
Ավելի լավ է չտանը մեռած լիներ։
Չտան ինչ է որ։
Ջրաղաց քարեր է շալակն առնում։
Բայց իմը քանի անգամ է ճարթել նրան։ Իմ ասպետի ճարտարություն ուներ։ Իսկ չտանի կինը հիմա նրա սփաթին է շրխկացնում։ Ճիշտ է, ուժի տեր տղա է, բայց տխմար։
Օ, իսկական տխմար, հաստատեց Մացկոն։ Եվ իսկույն առիթից օգտվելով, սկսեց երկինք հանել Զբիշկոյի ոչ միայն ասպետական հմտությունը, այլև խելքը, ասելով, թե Մալբորգում նա մրցել է ամենաառաջնակարգ ասպետների հետ, իսկ իշխանների հետ խոսելը նրա համար ոնց որ ընկույշ չրթացնել։ Նա գովաբանում էր նաև խելամտությունն ու տնտեսություն վարելու հմտությունը, առանց որի ամրոցը շատ շուտ կխժռեր եղած կարողությունը։ Բայց եվ չցանկանալով, որ ծերունի վիլկը մտածի, թե իրեն որևէ այդպիսի մի բան է սպառնում, նա ձայն իջեցնելով ասաց.
Է, Փառք Աստծո, ամեն բարիք էլ առատ-առատ ունենք, նույնիսկ ավելին, քան մարդիկ գիտեն, բայց դուք դրա մասին ոչ ոքի չասեք։
Բայց եվ այնպես մարդիկ կռահում էին, գիտեին և ամեն ինչ անասելի չափերով ուրցնելով, խոսում էին մանավանդ այն հարստությունների մասին, որ Բոգդանեցի ասպետները բերել էին Սպիխովից։ Խոսում էին, թե նրանք Մազովիայից փողը տակառներով են բերել։ Մի անգամ էլ Մացկոն կոնեց Պոլի մի անվանի ազնվականի օգնության հասավ նրան պարտք տալով մի քանի տասնյակ գրիվեն, և այդ վերջնականապես համոզեց, թե նա գանձեր ունի։ Սրա համար էլ Բոգդանեցի ասպետների անունը բարձրացավ, դրա հետ էլ աճեց ընդհանուր հարգանքը նրանց նկատմամբ։ Ուստի ամրոցում հյուրերը միշտ անպակաս էին լինում, իսկ Մացկոն, չնայած իր խնայող բնավորությանը, դրան առանձնապես խեթ չէր նայում, որովհետև գիտեր, որ դա նպաստում է իրենց տոհմի փառքի բարձրացմանը։ Առանձնապես շքեղ էին տոնում մկրտության տոնը, իսկ տարեկան մեկ անգամ վերափոխման տոնից հետո Մացկոն հարևանների համար մեծ խնջույք էր կազմակերպում, որին հավաքվում էին նաև շլեխտուհիները, ասպետական խաղեր դիտելու, հուսլյարներին լսելու և կպրի ջահերի լույսի տակ մինչև առավոտ երիտասարդ ասպետների հետ պարելու։ Ահա այդ ժամանակ էր, որ ծերունի Մացկոն խնդում ու զվարճանում էր, նայելով Զբիշկոյին և Յակենկային, որոնք շատ պատվական ու ազնվաշուկ տեսք ունեին։ Զբիշկոն մեծացել, առնականացել էր, թեև չնայած իր զորեղ կազմվածքին դեմքն առաջվա պես պատանեկան էր, բայց երբ նա փարթամ մազերը ծիրանագույն հերակալի մեջ առնելով հագնում էր իր արծաթափայլ ու ոսկեթել շողշողուն հագուստը, ոչ միայն Մացկոն, այլև ուրիշ շատ շլախտիչներ մտքներում ասում էին. «Տեր Աստված, սա հո իսկական իշխան է իր ամրոցում»։ Իսկ երիտասարդությամբ, առողջությամբ ու գեղեցկությամբ շողացող Յագենկայի առաջ ծունկ էին չոքում արևմտյան սովորություններին ծանոթ ասպետները և խնդրում նրան իրենց սրտի դաման լինել։ Իսկ ինքը, կոնեց Պոլի ծերունի տիրակալը, որը սերածի զորապետն էր, Յագենկային տեսնելիս հիանում էր և նրան համեմատում արշալույսի հետ, նույնիսկ արեգակի հետ, որը լուսավորում է աշխարը, և անգամ ծերացած ոսկորները լցնում կենսաթրթիռ ջերմությամբ։